Her begynder Wilbur Smiths roman, Stenfalkens Land. Udgivet på Wangels forlag i 1994, oversat af Mogens Boisen og indtalt som lydbog for Den Grimme Ælling af Troels Møller i 1998. Fra bogens bagside læses. I 1860 starter søskendeparet Ballantyne deres Afrika-ekspedition, der dels skal undersøge handelsmulighederne på østkysten, dels skaffe oplysninger om slavehandlen i det indre Afrika. Men ekspeditionens ledere, den unge læge Robin og hendes bror Suka, har andre personlige formål med rejsen. Robin er også fast besluttet på at finde sin far, den berømte opdagelsesrejsende og lægemissionær Fuller Ballantyne, og Suka vil skaffe sig penge og berømmelse. De føler begge, at deres skæbne ligger i dette vældige, gådefulde kontinent, der drager med rigdomme, eventyr og lidenskaber. Fra bogens flaptekster læses. Romanen foregår på slavehandlens tid i Afrika i midten af 1800-tallet. Søskendeparet Suka og Robin Ballantyne tager til Afrika for at finde deres far, en kendt opdagelsesrejsende, der er forsvundet 7 år forinden. Broren Suka drømmer også om at finde savnlandet, Monomatapa, og vinde berømmelse. Robin, der er den første kvindelige læge i England, ønsker at oprette missionsstationer. De sejler til Kapstaden med et skib, hvis amerikanske kaptajn Mungo St. John viser sig at være slavehandler. Men det forhindrer ikke Robin i at blive erotisk betaget af ham. Robin kan ikke forstå Sukas betagelse af elfenben, guld og diamanter. Hun ønsker kun at finde sin far. Og spændingen mellem de to søskende bliver stadig stærkere, mens ekspeditionen langsomt kæmper sig gennem junglen. På vagt ikke alene over for rovdyr og vilde stammer, men også over for slavehandlere, der betragter andre end de indfødte som lovligt bytte. Historien er spændende og medrivende og giver gode miljøskildringer, samt en realistisk og meget uhyggelig beskrivelse af 1860'ernes afrikanske slavehandel. Wilbur Smith er født i Zimbabwe i 1933. Han er britisk statsborger og har rejst overalt i verden. Han blev fuldtidsforfatter i 1964 efter udgivelsen af sin første bestseller, Når løven jager, og har siden skrevet 23 romaner, der alle er blevet omhyggeligt researchet under hans utallige rejser. Hans bøger er oversat til 14 forskellige sprog. Wilbur Smith er altid hjemme i sit stof, hvad enten han skriver om sorte eller hvide afrikanere, afrikansk natur, vilde dyr eller historiske emner. Stenfalkens Land er den første roman i Ballantyne-serien om de to søskende Ballantyne og deres oplevelser i Afrika. Her begynder bogens tekst. 1860. Robin Ballantyne stod ved rælingen og så ind mod Afrikas kyst. Hun havde stået sådan fra en time før daggry, længe før man kunne se land. Hun havde vidst, at det var der, fornemmet dets vældige, gådefulde tilstedeværelse i mørket. Mærket dets varme, tørre og krydrede ånde gennem de våde, kolde dunster fra Benguela-strømmen, hvor det smukke skib i øjeblikket befandt sig. Det var hendes råb, ikke præget fra mastetoppen, giagt, grund, der fik kaptajn Mungo St. John til at fare op på dækket fra sin kahytagter og de øvrige af skibets besætning til at samle sig ved reglingen for at kigge og snakke i munden på hinanden. Kun nogle få sekunder knugede han hårdt om reglingen, før han hastigt vendte sig om, og med en stemme, der syntes at nå til hver eneste krog af skibet, uagtet den ikke var særlig kraftig, gav sin kommando. Klar til at vende. Styrmand Tipu, en kæmpestor halvblods muslim, skaldet og med et kuglerundt hoved, drev folkene til deres pladser med en tovende og grove ord. I 2 uger havde rasende vinder og lavthængende grå skyer hindret enhver observation til sol og måne eller noget andet himmellegeme, der kunne bruges til at bestemme skibets position. Efter bestikregning skulle den store klipper have været 100 sømil længere mod vest, i sikker afstand fra denne lumske kyst med dens farlige grunde, af hvilke mange ikke kunne ses på søkortene, og de vildsomme og øde kyster. Kaptajnen, der var vågnet for få øjeblikke siden, var tydeligt nok både bekymret og forbitret. Men også i denne vanskelige, måske kritiske situation, kunne Robin som så mange gange før ikke undgå at betages af hans stærke, dominerende personlighed. Noget farligt og foruroligende, der på samme tid frastødte hende og tiltrak hende med voldsom kraft. Han havde ikke nået at knappe skjorten, og synet af den solbrændte hud mindede hende kun alt for tydeligt om den første morgen, da skibet nåede ind i Atlantens varme blå vande, neden for 35 graders nordlig bredde. En morgen, som lige siden havde pint hende, og så ofte fået hende til at synke hen i bøn om tilgivelse. Den morgen havde hun hørt vandet plaske mod dækket ovenover hendes kahyt, og den metalliske lyd af en pumpe. Hun havde rejst sig fra det improviserede skrivebord i den lille kahyt,